Por 41% de activaj fizike poloj, sportumado estas la plej efika rimedo por supervenki streson ligitan kun la pandemio. Por 79% tio estas metodo por generala bonfarto kaj alta labor efikeco. Tio rezultas el la enketo de Multisport Index 2020. Tial inter alie multaj personoj pro la longiĝanta funkci malpermeso de fortostreĉaj sportejoj komencis serĉi solvojn en la formo de retaj trejnadoj. La interesiĝo kreskis dinamike en la lastaj monatoj. Samtempe dinamike kreskis kaj vastiĝis oferto de retaj fizikaj trejnadoj, konsideranta atendojn kaj bezonojn de diversaj aĝgrupoj. Regas generala opinio, ke retaj trejnadoj konserviĝos ankaŭ en la postpandemia tempo kiel kompletigo de aktiveco realigata en sportaj objektoj. La enketado de Multisport Index 2020 elmontris, ke antaŭ la pandemio 65% de poloj praktikis sportajn aktivaĵojn almenaŭ unu fojon monate. Pasintjara printempo kaj kronvirusaj rigoroj devigis preskaŭ la duonon de ili limigi fizikan aktivecon. Kvankam la fizika ekzercado hejme antaŭ la ekrano ne povas anstataŭi veran trejnadon kun la uzo de profesiaj aranĝaĵoj sub la gvido de instruktoro, tamen hejma trejnado ĝuas ĉiam pli grandan popularecon. Unu el la train platformoi dum la lastai kelkai monatoi notis pli ol kvinoblan interesigion pri sia oferto flanke de sportemai poloi. La esploro confirmis ancau che por personoi fizike activai sporto estas grava elemento de psikoterapio helpanta fronti timoin, nervosigion, apation.